Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Beogradu održan sastanak između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca, koji se nalazi na dvodnevnoj turneji po Zapadnom Balkanu. Šolc je u glavni grad Srbije došao iz Prištine, gdje se susreo sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Više o posjeti njemačkog kancelara zemljama Zapadnog Balkana u nastavku emisije. U Srbiji poskupio benzin i eurodizel. Dojave o podmetnutim bombama u 4 beogradske opštine i skupštini grada. Vojin Mijatović, zvanično kandidat SDP BiH za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Ulazak Crne Gore u Europsku uniju, ako bi bio raspisan referendum, podržalo bi više od 83% crnogorskih građana, pokazalo istraživanje o stavovima građana o evropskim integracijama i procesu pristupanja EU. Bivši američki predsjednik Donald Trump orkestrirao je prošlogodišnje pobune na Capitolu u pokušaju državnog udara, navodi se u istrazi Kongresa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Srbija je sa Mađarskom potpisala sporazum na osnovu kojeg će Mađarska iznajmiti Srbiji skladišni prostor za 500 miliona kubnih metara gasa. Miloš Zdravković, stručnjak za energetiku iz Beograda.
Da li je to dobra vest? Jeste dobra vest. Da li u potpunosti možemo da se obezbedimo? U potpunosti ne, ali jedna je stvar, znači prva greška naša, što nismo proširili kapacitete Banatskog Dvora na milijardu kubika koliko je moglo. Druga, što nismo napravili još jedno gasno skladište.
Zbog komplikovanih procedura i pravilnika, privrednici i radnici iz entiteta Republika Srpska imaju poteškoće sa obavljanjem posla u gradovima Federacije BiH. Privrednik iz Banja Luke, Zoran Janković.
Odmah su inspektori prijavili, bio sam na sudu dva puta. Zato što sam prekršio, nisam imao licencu. I morao sam napraviti radnu jedinicu, ne radnu firmu u Federaciji.
Razgovarali smo i sa maturantima iz Harkiva u Ukrajini koji su na ruševinama škole održali predmaturski ples.
Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo od truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njemački kancelar započeo je 10. juna u Prištini dvodnevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Fokus njegovog putovanja je perspektiva pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao i doprinos Njemačke u napređenju regionalne saradnje. Šolc je u Prištini izjavio da dijalog Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije treba da riješi pitanje priznanja Kosova. Slušamo Sandru Cvetković.
Kancelar Njemačke Olaf Scholz je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem rekao da je dijalog sa Srbijom o normalizaciji odnosa potreban i konstruktivan stav i dodao da bi konačni sporazum doprineo stabilnosti regiona Zapadnog Balkana. Scholz je poručio i da evropski put Kosova zavisi od dijaloga sa Srbijom, napominjući da je za Kosovo važno da dođe do napretka u dijalogu kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum.
Klar ist, ein Abkommen muss am Ende auch die Frage der Anerkennung.
Jasno je da sporazum na kraju treba da reši pitanje priznanja Kosova, jer je nezamislivo da dve zemlje koje jedna drugu ne priznaju budu članice Evropske unije, rekao je nemački kancelar i dodao da je politički sporazum između dve zemlje važan uslov i za investiranje i nova radna mesta, a time i za perspektivu mladih na Kosovu. Scholz je ocenio da je u ovom trenutku, kada traje rat u Ukrajini, pitanje normalizacije odnosa Kosova i Srbije postalo još važnije, jer bi konačni sporazum između dve strane, prema njegovoj oceni, doprineo i regionalnoj stabilnosti. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti od Scholza zatražio podršku Nemačke oko evropskih integracija, te najavio da će Kosovo krajem godine podneti i zahtjev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Uverio sam kancelara da u skladu sa obećanjima i evropskom perspektivom radimo na ispunjavanju neophodnih reformi za integraciju u Evropsku uniju. Zahtjev za podršku Nemačke za članstvo Kosova u Savetu Evrope naišao je na puno razumevanje, rekao je Kurti. A nemački kancelar Scholz je rekao i da se Nemačka zalaže da se vizna liberalizacija Kosovu desi što pre, jer su uslovi ispunjeni da se o tome razgovara sa partnerima kako bi se i oni ubedili u to. Nakon Kosova Scholz boravi i u Srbiju, gde se sastaje sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem. Među temama razgovora će također biti dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, kao i pozicija Srbije tokom ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Tokom posjete Beogradu, kancelar Njemačke Olaf Scholz pozvao je Srbiju da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i da se na taj način priključi istoj odluci zemalja Evropske unije. U razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji na to nije dao direktan odgovor, zatražio je i napredak u dijalogu Srbije i Kosova i obećao podršku Njemačke evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Izvještava Zoran Glavonjić.
Kancelar Nemačke Olaf Scholz nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavio je da Nemačka očekuje da se zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji pridruže evropskim sankcijama protiv Rusije.
Prema tome, važno je da radimo na tome da se što veći broj zemalja priključi tim sankcijama, jer je to instrument pored isporuke naoružanja, nešto što pomaže Ukrajini da može sama odrediti budućnost i da može braniti svoju suverenost i teritorijalni celovitost.
Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija ima drugačiji stav po pitanju sankcija i dodao da je odlično razumeo zahteve kancelara Scholza.
Njegov je zahtev da to uradimo juče, odnosno što je moguće pre, na tome i o svim našim odlukama u budućnosti, ovakvim ili onakvim, kancelar Nemački biće upoznat sa tim. Mi Srbi se sećamo sankcije, ne mislimo da su sankcije uvek najbolja stvar, ali ne zaboravite da mi imamo i drugačije odnose i sa ruskom stranom vekovima i također i neke druge stvari. Opet nam nije smetalo da budemo fair i da osudimo rušenje međunarodnog pravnog poretka i upada u Ukrajinu.
U kontekstu eventualnih sankcija Vučić je naglasio i da Srbija po pitanju Kosova u Ujedinjenim nacijama ima podršku Rusije. Kancelar Scholz poručio je da Srbija i Kosovo moraju da daju pun doprinos napretku u dijalogu o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije.
Nemački stav po pitanju Kosova je jasan. Što je sada potrebno jeste da se svi posvećuju angažovano tom procesu, da se dođe do pomaka. Obe strane odgovorni su za to da se tu ništa ne blokira, da se ne odgađaju sastanci, dakle da se pravi niz malih koraka koji će voditi do konačnog cilja.
Odgovarajući na pitanja novinara o stavu Scholza iznetom u Prištini, da dijalog treba da reši pitanje priznanja Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao:
Mi smo danas čuli da se traži međusobno priznanje. Mi nikada ranije nismo čuli ni od koga iz Evrope da se traži međusobno priznanje. Mi smo slušali da se traži i ono što jeste deo pregovaračke platforme, sveobuhvatna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Ako vi mislite da treba da nam pretite zato što se trudimo da dođemo do kompromisnog rješenja, mi nemamo ništa protiv. Vi svoj posao, mi svoj posao.
Olaf Scholz potvrdio je podršku evropskoj perspektivi Srbije i ostalim zemljama Zapadnog Balkana uz ispunjavanje zadatih kriterijuma.
Deo toga su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tu je potreban nastavak i stoga je dobro što vidimo upravo u ovom trenutku pravosudne reforme koje predstavljaju takav iskorak, a sada moraju uslijediti sljedeći koraci.
Ovom prilikom saopšteno je da je Nemačka prvi spoljno-trgovinski partner Srbije uz rast trgovinske razmene od 25,7% u prva četiri mjeseca ove godine i 77.000 ljudi zaposlenih u nemačkim kompanijama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog komplikovanih procedura i pravilnika, privrednici i radnici iz entiteta Republika Srpska imaju poteškoće sa obavljanjem posla u gradovima Federacije BiH. Struka upozorava da zbog ovakve situacije BiH nema jedinstven ekonomski prostor. Radnici posao lakše dobivaju van BiH i smatraju da je politika podijelila sve što je mogla. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
Poduzetnik iz Banja Luke Zoran Janković odustao je od poslovanja na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Federacija BiH, nakon što je prije nekoliko godina bio primoran platiti kaznu zbog rada bez odgovarajuće dozvole. Njegova firma bavi se pružanjem usluga u oblasti zaštite na radu, a licenca iz Republike Srpske nije važila na teritoriji Federacije BiH.
Odmah su inspektori prijavili, bio sam na sudu dva puta, zato što sam prekršio, nisam imao licencu. Tako da je u tome bila situacija. I dobro sam prošao, pošto sudija je bio uviđajan. Morao sam napraviti radnu jedinicu, ne radnu firmu u federaciji.
Federacija Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine dobila pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za obavljanje poslova zaštite na radu. On predviđa da dozvole za obavljanje ovih poslova mogu dobiti firme sa sjedištem u Federaciji BiH, a ne mogu ih obavljati radnici koji su na obavezno osiguranje prijavljeni u Republici Srpskoj. Za Hajru Subašića iz Udruženja za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Federacije BiH, to je jedan od primjera da Bosna i Hercegovina nema jedinstven ekonomski prostor.
Sve društvo se može podijeliti, dijeli se, bar u vremenu kakva je politika. Politika je, ovdje nije prostor za politiku, ali ušao. Politika je ušla i u ovaj prostor.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine ne važe iste licence za rad, pa primjerice inženjeri građevine koji žele raditi u drugom entitetu ili Brčko distriktu moraju dobiti novu licencu. Borko Đurić, vlasnik građevinske firme iz Banja Luke, kaže da to otežava poslovanje.
Umjesto da sa drugim državama tražimo način da priznaju naše licence i da mi priznamo njihove kako bi se jednostavnije funkcionisalo, mi unutar iste države, dva entiteta, pravimo probleme jedni drugima. Bojim se da nećemo doći u situaciju po tom obrascu da ne priznajemo ni diplome.
Vlasti Republike Srpske tvrde da je Federacija u proteklu godinu dana donijela nekoliko akata kojima dijeli jedinstveni ekonomski prostor Bosne i Hercegovine. Istovremeno, vlasti Federacije odbacuju ove optužbe i tvrde da nisu povrijedile načelo zakonitosti. Ekonomski analitičar Igor Gavran.
I tamo gdje se može poslovati, kao što je recimo u financijskom sektoru ili bankarstvo i osiguranje, vi opet morate da osnivate posebna pravna lica i posebne poslovnice iz jednog entiteta u drugom, da ispunjavate posebne propise određenog entiteta, tako da i tamo gdje eksplicitno nema zabrane, u suštini faktički zabrana postoji jer jednostavno vam se nameću takvi troškovi i procedure da vam nije realno isplativo da ih ostvarite i time ograničava konkurencija.
Iako Ustav Bosne i Hercegovine garantira slobodan protok robe, usluga, kapitala i osoba na cijeloj teritoriji države, situacija u praksi pokazuje suprotno. I privrednici i međunarodne financijske institucije godinama upozoravaju da je Bosna i Hercegovina institucionalno i privredno fragmentirana bez jedinstvenog ekonomskog prostora. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je sa Mađarskom potpisala sporazum o nastavku saradnje u energetici, na osnovu kojeg će Mađarska iznajmiti Srbiji skladišni prostor za 500 miliona kubnih metara gasa. Neizvjesna energetska sigurnost zbog rata u Ukrajini primorala je Srbiju na takav potez, tim prije što ne posjeduje dovoljno kapaciteta na svojoj teritoriji. Detalje donosi Mila Đurđević.
Potpisom koji su na sporazum u Beogradu stavili ministar financija Srbije Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, Srbija je obezbedila dodatni prostor za skladištenje gasa za predstojeću zimu. Sa 500 miliona kubnih metara gasa uz ono što posjeduje u svom jedinom skladištu Banatski dvor, prema računici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u najgorem scenariju Srbija može da izdrži više od 100 dana. Na koji period će Srbija iznajmiti deo skladišta u Mađarskoj i po koje ceni, detalji su koje zvaničnici dve zemlje ne otkrivaju. Ministarstvo financija Srbije do emitovanja priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa tim povodom, a odgovor je izostao i od Srbija gasa, preduzeća u državnom vlasništvu koje je nadležno za skladištenje gasa. Ministarstvo energetike i rudarstva navodi u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da bi najbolje rešenje bila izgradnja novog skladišta gasa u 100%-nom vlasništvu Srbije.
Za Srbiju je mnogo bolje da izgradi novo skladište koje će u potpunosti biti u našem vlasništvu. U tom smislu plan je da se izgradi novo sopstveno podzemno skladište gasa u Itebeju u Vojvodini.
Navode u ministarstvu. Dodaju da bi planirani kapacitet tog skladišta bio 1 milijardu kubnih metara, dok bi se izgradnjom moglo da se krene početkom 2023. Jedino skladište gasa u Srbiji, Banatski Dvor, ima kapacitet od 450 miliona kubnih metara. U većinskom je ruskom vlasništvu. Iako su zvaničnici proširenje kapaciteta skladišta Banatski Dvor najavljivali godinama unazad, a Srbija sa Rusijom potpisala više sporazuma, projekat nije završen. Na pitanje šta se dešava sa ruskim delom skladišta Banatski Dvor u ministarstvu navode da Gazprom tamo skladišti svoju komercijalnu robu.
Sve odluke o raspolaganju sa datom količinom prirodnog gasa su u rukama Gazproma.
Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je sporazum sa Mađarskom dobra vest, ali ne i dugoročno rešenje.
Prva greška naša što nismo proširili kapacitete Banatskog Dvora na 1 milijardu kubika koliko je moglo, druga što nismo napravili još jedno gasno skladište u Itebeju.
Invazija na Ukrajinu, koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin, Srbiju je zatekla u potpunoj zavisnosti od gasa iz Rusije. Na rizike koje nosi snabdevanje energentima iz samo jednog izvora, srpske zvaničnike godinama unazad je upozoravala energetska zajednica. Iako je Srbija preduzela korake ka tome da gas kupuje i od drugih dobavljača i drugim rutama, prvi takav projekat, gasni interkonektor sa Bugarskom, koji će Srbiju povezati sa terminalom tečnog prirodnog gasa u Grčkoj, biće gotov u oktobru naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zbog eksplozije u jednom od najvećih terminala u Sjedinjenim Državama za izvoz tečnog prirodnog gasa, LNG, u naredne 3 nedelje biće smanjen izvoz američkog gasa na svetska i evropska tržišta, koje su već pod posebnim pritiskom zbog nastojanja evropskih zemalja da prekinu uvoz energenata iz Rusije zbog invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji ukazujući da su cene gasa u Evropi odmah povećane. Važan američki terminal za izvoz LNG-a biće zatvoren 3 nedelje zbog požara koji je izbio 8. juna, preneo je Bloomberg izjavu portparola kompanije Freeport LNG. Eksplozija u postrojenju u Teksasu će smanjiti izvoz američkog gasa u trenutku dok se svet suočava s manjkom goriva, ističe Bloomberg, ukazujući da je prošlog meseca preko tog terminala otišla skoro petina svih prekomorskih isporuka gasa iz SAD-a. SAD su prva 4 meseca ove godine poslale skoro 3/4 svog LNG u Evropu, koja sada skoro polovinu svojih zaliha gasa dobija preko Atlantika, dok evropske zemlje pokušavaju da prekinu zavisnost od ruskih energenata zbog invazije na Ukrajinu. Prekid isporuka iz terminala Freeport LNG smanjit će zalihe dostupne Evropi i Aziji, dok će više gasa biti usmereno u skladišta u SAD, zbog čega je cena gasa pala u Americi, dok je povećana u Evropi. Zatvaranje Freeport LNG na 3 nedelje uklonit će jednog od najvećih snabdevača s tržišta koje su već opterećena potražnjom evropskih kupaca, koji izbjegavaju ruski gas zbog invazije na Ukrajinu, ali zbog ponovnog porasta potražnje iz Kine, ukazuje Reuters na ocene analitičara. Incident u jednom od najvećih američkih postrojenja za tečni prirodni gas naneće udarac izvozu u vreme dok američka industrija gasa pokušava da poveća snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Zbog incidenta u tako važnom postrojenju cene gasa u SAD su naglo pale usled gubitka značajnog dela tržišta. Futuresi za julske isporuke gasa u SAD su 9. juna pale za 11% u odnosu na zaključnu cenu 7. juna, dok je vrednost ugovora za veleprodaju gasa u Evropi porasla za 12,5%. Prema sporazumu koji su objavili američki predsjednik Joe Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, SAD su se obavezale da će ove godine obezbediti dodatnih 50 milijardi kubnih metara gasa u Evropsku uniju. Brisel je saopštio da želi da poveća godišnju potražnju za američkim LNG-om za 50 milijardi kubnih metara do kraja decenije. Odredište isporuka iz Freeporta drastično su promijenjena poslednjih meseci. Donedavno je 75% tankera s gasom iz tog postrojenja išlo u Aziju, ali sada skoro 80% ide u Evropu, ukazuje Forbes. Milijarder i većinski vlasnik Freeport LNG-a Michael S. Smith, koji je 2 decenije gradio taj terminal, sada će, kako piše Forbes, pažnju usmeriti na popravku terminala
i nastavak isporuka u Evropu, koja bi sledeće zime mogla da se suoči s nestašicom gasa bez druge opcije, osim da poveća upotrebu uglja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Rasprava na saborskom odboru za zdravstvo o prizivu savjesti liječnika kod izvođenja pobačaja nije napravila nikakav pomak u situaciji u kojoj 60% ginekologa u hrvatskim javnim bolnicama odbija obavljati pobačaj. Konzervativnu većinu sudionika rasprave nije omela ni činjenica da su o uticaju Katoličke crkve na praksu pobačaja nedavno pisali svi svjetski mediji. Pripremio Enis Zebić.
Iako je zakon jasan, u 5 od ukupno 30 hrvatskih javnih bolnica koje imaju ginekologiju, nitko ne obavlja pobačaj, jer svi ginekolozi imaju priziv savjesti. Međutim, zakon nalaže da se on na zahtjev pacijentice mora obaviti u toj bolnici i propisuje što se u tom slučaju radi, kazuje na saborskom odboru za zdravstvo državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.
Mi imamo liberalan odnos i doista poštujemo prava pojedinaca, ali sustav mora organizirati da se taj postupak provodi u toj bolnici, odnosno da se poštuju zajamčena prava pacijentice.
Ono što nije objasnio je zašto u tih 5 bolnica situacija da su svi ginekolozi u prizivu savjesti traje mjesecima, negdje godinama, i zašto nisu sankcionirani ravnatelji koji ne provode zakon. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata Jasna Karačić zbog visoke trudnoće na sjednici je sudjelovala virtualno, ali su stavovi bili vrlo konkretni. Pobačaj se ne smije naplaćivati, što je praksa u Hrvatskoj. Liječnik ne može imati načelni priziv savjesti, već ga mora na etičkom povjerenstvu bolnice obrazložiti u svakom konkretnom slučaju, jer su svi različiti, i zašto se pobačaj drugdje ne obavlja medikamentozno kao u Rijeci, pitala je. Za nju je nevjerojatno da u Hrvatskoj postoje bolnice gdje svi ginekolozi zbog priziva savjesti odbijaju raditi pobačaj, čime se gubi dragocjeno vrijeme, jer je pobačaj bezuvjetno dozvoljen do 10. tjedna trudnoće.
To je jedna situacija, kad su se čak neke takve situacije radile namjerno, da su se odgađali postupci sve do momenta kada se više to ne bi moglo napraviti. Užasava da smo dobili prijave da neki liječnici u bolnici kažu da ne mogu napraviti prekid trudnoće i onda u noćnim satima u privatnim ustanovama to naprave za veću svotu novca.
Podjednako je kritična prema sustavu bila Sunčana Kursan iz ženske mreže Hrabrih sestara. Osim svijetlih primjera profesionalnosti i brižnosti prema pacijenticama, tu su i sramotni primjeri poigravanja sa tjednima trudnoće, namjernog odugovlačenja s pregledima i odbijanja davanja anestezije, kazala je i izdvojila primjer mlade žene iz Zagreba.
Nakon obavljenog cjelokupnog pregleda u bolnici, osoblje šalje kući da odmori bez da su joj otkrili da je ona trudna. Kašnjenje menstruacije objašnjeno je kao posljedica COVID-a.
Većina pozvanih na raspravu na saborskom odboru za zdravstvo zastupala je stavove da je priziv savjesti neprikosnoven, da žene koje žele obaviti pobačaj imaju u Hrvatskoj tu mogućnost, a pogotovo da se zapošljavanje na ginekološkim odjelima javnih bolnica ili upućivanje na specijalizaciju iz ginekologije, kako neki predlažu, veže uz prethodnu provjeru hoće li na poslu odbijati obavljati pobačaj. Predstavnice nevladinih udruga kazale su kako su proteklih tjedana bile obasute pitanjima raznih svjetskih medija o situaciji sa pobačajem u Hrvatskoj i utjecaju Katoličke crkve, ali ni to nije omalo pristalice aktualnog statusa quo da ostanu pri svojim stavovima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nargila barovi u Sarajevu niču kao gljive poslije kiše.
Zadnji 10-15 godina ogromna ekspanzija ovdje u Sarajevu što se tiče nargila i nargilhana. Ja igrom slučaja znam ljude koji su prve nargile donijeli ovdje i kad su ih prodavali, imali su svoje štandove na Baščarši, svi su ih pitali kakve su vam to vaze za cvijeće.
Gdje je najbolja nargila? Kakvih sve okusa ima?
Šta možete pomisliti, ima taj okus za nargilu od nekog brenda. Nedavno izašao okus baklava pistacija.
I dok mi nismo ovdje nadošli u stvar kako se to radi, sad smo mi bolje od Turaka. Znači.
Broj jedan.
Turci su nula, mi smo broj jedan. Pušao sam u Africi na gilo, ne mogu nam ništa. Tursko je ništa. Znači mi smo broj jedan u Evropi, garanti.
Zašto je nargila toliko popularna? Da li je nargila, šiša, vodena lula ili kako je već zovu, postala dio pop kulture? U čemu je čejf?
Taj ritual, da kažem, konzumiranja u društvu se zapravo može primijetiti kroz zajedništvo, kroz priču, kroz, da kažem, zasigurno provođenje vrlo velikog vremenskog perioda, jer jedna šiša može trajati i do 45 minuta.
Da li je istinito uvriježeno mišljenje da je cigareta nezdravija od šiše ili je ipak drugačije?
Svjetska zdravstvena upozorava da praktično konzumacija jedne nargile je ravna kao da se popušilo 100 do 200 cigareta.
Glasom mladih kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Maturanti škole N134 u Harkivu odlučili su da zaplešu valcer na ruševinama svoje škole, u kojoj su se krajem februara vodile žestoke borbe. Na maturski ples 5. juna, koji je generacija pripremila od zime, a čije je probe prekinuo rat, došla je tek trećina jednog odjeljenja. Aneta Durović razgovarala je sa Denisom i Valeriji, maturantima i učesnicima plesa.
Hiljade maturanata širom Evrope mjesecima mašta kako da fascinira generaciju, kako da ostanu upamćeni, originalni, da naprave fotografije za što više lajkova. Plaćaju ideje, lokacije i senzacije. Za to vrijeme njihovi vršnjaci, maturanti ukrajinskog Harkiva, imaju scenografiju koja je ne njihovom voljom plaćena slobodom, bezbrižnošću, životom. Makar na kratko, na ruševinama škole podigli su svoje snove i malo ko je mogao da pretpostavi da će plesom po ruševinama oni srušiti rat i beznađe i izazvati globalno divljenje. 10 maturanata srednje škole u Harkivu zaplesalo je 5. juna valcer na njenim ruševinama. Na ples, s čijom je pripremom generacija počela u zimu, došla je samo trećina jednog odjeljenja. Denis je jedan od njih.
I vidi ih stori spod bunkere troške kraše.
Ostali prijatelji su van Ukrajine. Uvježbavali smo korake, pripremali se još od zime, a onda je došao rat i prekinuo naše probe. Sada mi ti počeci izgledaju tako daleko.
Ipak sredinom maja su se okupili.
Dogovorili smo se da nastavimo probe plešući po ruševinama naše škole. Mnogo smo truda dali i za samo 3 dana uvježbali, usavršili koreografiju. Svi smo se potrudili, dali sve od sebe, emocije i fizičku snagu.
Tokom plesa su mu, kaže, emocije bile pomiješane.
Smjenjivali su se tuga, uzbuđenje, sreća.
Upitan da li ga je bilo strah u tim trenucima, izrečito odgovara.
Ne, štitili su nas naši heroji.
I Valerija, njegova plesna partnerka, čija je fotografija u maturskoj haljini na ruševinama škole izazvala divljenje miliona, kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je rat sve planove i snove uzeo. Osim potrebe da obuče haljinu, fotografija, kaže, ima šire značenje.
Htjela sam da skrenem pažnju na ono što nam se dešava. Fotografija, haljina i taj ambijent pokazuju vjeru u pobjedu i nadu u preporod.
A haljinu je dobila u februaru.
Izabrala sam ja, roditelji su mi je kupili na dan zaljubljenih, 14. februara.
Tada nije ni slutila da će prvi put obući kako bi se fotografisala na ruševinama škole.
I moji drugovi i ja smo sanjali o lijepoj maturi i o velikoj zabavi, kao i svi naši vršnjaci i u Ukrajini i van granica naše zemlje. Tužna sam mnogo zbog ove situacije u Ukrajini. U stvari, tuga i nije dovoljno jaka riječ.
Uprkos, kako je kazala, urušenim planovima, razmišlja o upisu na fakultet u Ukrajini. Za razliku od nje, Denis se svojih planova ne sjeća.
To je sada tako daleko. Ni ne sjećam se šta sam planirao i o čemu sam maštao.
Valeri kaže da je boli to što su mnogi prijatelji bili primorani da napuste zemlju jer je grad Harkiv svakodnevno bombardovan. To nam potvrđuje i Denis, koji naglašava da se trudi da održava kontakt sa drugovima.
Dio drugara otišao je u susjednu Poljsku, a dio je ostao u Ukrajini, ali van našeg grada. Trudimo se da budemo u kontaktu koliko god nam uslovi dozvoljavaju i da se ovaj rat ne odrazi na naše prijateljstvo.
U ovoj školi vodile su se žestoke borbe sa ruskim trupama. U nju je 27. februara ušlo oko 30 ruskih vojnika, ali su ih ukrajinske snage pobijedile. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Koliko mladima društvo diktira životne izbore poput buduće profesije? Imaju li mladi šansu, ili bolje reći taj luksuz, da biraju profesiju po svojoj mjeri? Je li važniji posao koji će donositi zaradu ili posao koji ćete raditi s ljubavlju? Koliko roditelji i okruženje imaju utjecaja na izbor buduće profesije i koliko milijardu puta izrečena rečenica da od toga hljeba nema bude presudna da se odustane od posla snova. O ovim važnim pitanjima govorimo u novom podcastu Glasom mladih, a sa vama je u narednih 30 minuta Aida Đugum.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1.
Kad porastem, bit ću astronaut.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, brinut ću se o životinjama. Kad porastem, bit ću glumica. Kad porastem, bit ću operska diva.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, bit ću putopisac. Kad porastem, bit ću...
Šta su želje, a šta na kraju bude realnost, zavisi. Naravno, sve individualno, nego vrijeme je upisa u srednje škole, na fakultete. U Sarajevu je prije nekoliko dana organizovan sajam profesija. Tu su nekoliko godina stariji srednjoškolci objašnjavali svršenim osnovcima zašto je baš njihova škola dobar izbor za njih. Svi sa svojim snovima i velikim očekivanjima, i eto i mene u toj priči. Prišla sam djevojčicama i djevojkama i sa njima razgovarala.
Gledate šta ćete pisati, jel?
Da.
Iz osnovne škole.
Da.
Šta ste namjerile?
Nadam se neku gimnaziju, nešto sa psihološkim ili jezičkim smjerom, pa ćemo naći nešto valjda.
A šta bi voljela da budeš?
Voljela bi da budem naučnik, znanstvenik, da istražujem ponašanja ljudska, eto, to me najviše zanima.
No, zato je gimnazija, pretpostavljam.
Pa da, pa
da. Da ostaviš sebi još malo vremena, jel?
Pa da, ostavit se malo vremena, vidjet ćem, opredijelit ću se valjda neki smjer, pa eto, kako bude, bit će.
Šta si ti odlučila, šta bi upisala?
Uvijek mi je bila nekako druga gimnazija, IT sektor, znači kad sam bila mala, uvijek je bilo tu, uvijek sam htjela biti IT tehničar. I tako nekako, jer ide mi i matematika i fizika i informatika i što sam na takmičenju. Pa nekako to mi je jedini logički izbor.
Znači, druga gimnazija, IT smjer.
Ja.
A da li bi se bavila nekim neobičnim zanimanjem?
Da smijem, ali da smijem rodrote.
A ti?
Ja bi, zašto da ne?
Šta bi bila, evo, balerina možda?
Znate šta, ja bi da čuvam mačke, definitivno, ili u zoološkom da radim, ne znam da li je to neobično, sve za životinje.
Jesu li roditelji ti koji biraju ili ste vi?
Meni je bio prvi san muzika, ali ono, ne može se u Sarajevu, koliko sam ja nekako to... Teško je.
Ja volim prirodne nauke, volim nauku, znanost generalno. Imala sam san kao djete da budem astronaut, međutim ne znam da ću tako daleko dogurat.
Zašto?
Pa.
Važan je cilj.
Pa eto, pratim to i nemam ništa posebno oko mene.
A reci mi šta bi onako željela za svoju dušu, ili to je ili bi nešto...
To je to.
Tako. To je to.
Da. Ili samo prodavat svijeće, to je to.
To je super zanimanje.
Nemam ništa
svijećar.
Posebno. Da.
Šta planirate da upišete i jeste li završili srednju ili...
Pa završila smo osnovnu i planiramo pisati vjerojatno treću, prvu je logo.
Gimnaziju?
Da.
Zašto gimnazija?
Pa zato što ne znam čim volila se bavim i zato što stvarno ne znam šta drugo da upišem, pa onda gimnazija mi tu kao nešto da imam još vremena da razmišljam šta bi htjela.
Mm-hmm. Šta bi iskreno voljela onako, evo recimo da budeš nešto originalno, maštaš o nekom zanimanju, tipa ne znam, cvjećarka, mađončarka, astronautkinja, ne?
Pa ne, voljela bi da bude... inženjer, građevina, moja. Ili da budem pravnik, advokat, stvar.
Ja nisam još završila osnovnu, završavam tek za godinu dana, ali sad tražim trenutno srednju koju bih htjela da upišem. I nekako na ovom sajmu najviše mi se dopala prva gimnazija ili bošnjačka.
Zbog čega?
Nekako najviše mi se svidio taj njihov jezički smjer i to što u trećoj godini se u prvoj gimnaziji dobija turski jezik, a mene nekako turska i općenito njihova kultura baš privlači. Mada sam planirala, ukoliko je to moguće sad u ovim okolnostima, da se upišem paralelno u muzičku sa nekom gimnazijom i to je vjerojatno bila prva gimnazija.
A šta bi istinski onako voljela, da čime da se baviš? Šta bi ono iskreno voljela?
Htjela bi da budem glumica ili pjevačica, to mi je nekako najveći san od malena. A ako to se ne ostvari, voljela bi da budem dizajner interijera.
Čemu dajete prednost? Ljubavi ili novcu?
Voljela bih završiti kriminalistiku, ali ne znam koliko je ovdje zapravo tražna kriminalistika, ali to mi je želja i trud se da to uspije. Ali prednost daje novcu.
Je li znaš šta ćeš da si izabrala?
Filozofski, vjerovatno.
Zašto?
Pa zato jer imam strast za bosanskim jezikom i za književnošću i mislim općenito da sad neće puno mojih vršnjaka biti zainteresovano za prosvjetu, pa bi ja volila da budem. Još ti nekako idu u IT sektor.
A ti djevojko, jel mogu da te pitam? Šta si završila?
Trenutno sam trećoj gimnaziji i nemam planove nikako, iskreno. Mene iskreno zanima novac, tako da ne planiram ni IT ni medicinu. Jedino što me interesuje je umjetnost, tako da ovdje nemam baš perspektivu s tim planom. Tako. To je to.
Novac i umjetnost teško.
Divnoj djeci želim svu sreću šta god odabrale i čime god se budu bavile. Ali ću u podcastu ugostiti jednog mladića. Zove se Leon, ima 27 godina i Zenice je. Njegova priča zanimljiva je jer je on mađioničar, a kako mi je rekao dok smo dogovarali gostovanje, to mu je zbog stanja u BiH poluprofesija. Ćao Leone, dobro nam došao u podcast Glasa mladih.
Zdravo, bolje vas našao.
Odmah ću te pitati zašto je poluprofesija ovo čime se baviš, zašto ne možeš biti mađioničar, da se tako izrazim, u punom kapacitetu, šta te spriječava?
Ne spriječava me niko, ne spriječavam ja sebe tu, spriječavaju me neke pravne stvari. Kada bi živio od ovoga, šta bi ja bio? Kako bi ja plaćao sebi, kako bi uplaćivao neke stvari, zdravstveno, jer dosta stvari koje ja radim nekad zahtijevaju fizičku spremnost. Uvijek sam se pitao kako kod nas muzičari, kako kad ostariš, šta, jel samo sakupe dovoljno para i onda žive od toga, ili imaju neku, ne znam gdje ih svrstaju ove naše institucije. Kod nas je ono, previše fokusirano društvo na to da moramo biti doktori, inženjeri, advokati.
Ali ti ćeš postati inženjer.
Jes, to je plan B. Kada vam ne uspije plan A, morate imati plan B. Tako u svemu u životu.
Zašto da, baš građevina i biti mađioničar, pa, biti roditelj, inženjer građevine?
Roditelji su mene stalno govorili da budem mađioničar, ali ja sam htio da budem građevinac. Ovo je
šala,
naravno, ali nije tako, nego to sam tek sad shvatio, kad sam malo ostario.
Ono što nam roditelji,
malo iskustva, malo ne ostario, da, a ne stojim preblizu više slonu. Po tim mislim da neka ljudi stoji preblizu ispred slona, da ne vide uopšte slona, trebamo se malo odaljiti i vidjeti širu sliku. To je ono što roditelji naši govore nama. Da nemamo pojma o životu, pogotovo sa 19-18 godina, jer ne znamo u biti šta želimo. I taj period fakulteta, možda 30 godina u biti je uvijek bilo pronalazak sebe i šta smo mi u stvari u životu, šta želimo biti i tako te stvari. Ne treba se nikad ograničiti. Jamie Foxx, znate, glumac, njegov otac je njemu rekao kao, igraj tenis, uči ovaj jezik. Nemoj se nikada ograničiti. Zato ako se ograničimo, bit ćemo samo jedno u životu. I sad ako situacija zahtijeva nešto drugo, neko drugo znanja, mi ga nemamo onda. To je naša krivica. Prije nego što ću otkriti ovo, baviti se ovime, bio sam slikar.
Znači svestran si.
Jest, uvijek me je zanimala ta valjda vizuelna umjetnost. Ovo sada isto što radim je isto vizuelna umjetnost. Ja smatram da jest, jer zahtijeva iste stvari što i slikarstvo zahtijeva i što zahtijeva i mnoge umjetnosti. Mislim, barem ja tako gledam.
Koja si godina fakulteta?
Završavam uskoro, za nekoliko sedmica ću diplomirati. A da se razumijemo, bilo je pauze jer iskreno ja fakultet nisam želio upisati. Htio sam oko ovoga izgraditi nešto, pokušati samo, ali onda sam odrastanje malo shvatio neke stvari. Tako da.
Šta si shvatio?
Pa shvatio sam da i ne može se baš tako lako živjeti od ovoga. Mislim, puno treba odricanja, vremena i nekako ne cijene to naš. Možda i nisu oni krivi, možda je čisto fokus im je na druge stvari danas. Danas smo toliko fokusirani na novac, na materijalne stvari, da nam recimo umjetnosti, a neću reći izumiru, jer ružno zvuči.
Trpe dominaciju.
Previše.
Ozbiljni, da tako nazovem, zanimanja. Kako, zašto i kad si postao mađioničar i je li to tvoj dječački san?
Ovo je počelo sve kada sam vidio staru, rećemo, obmana ili prevara. Kada imate tri karte i trebate pogoditi gdje se recimo nalazi dama, a ostale dvije su dva asa ili... One su čisto tu da vam odvrate pažnju, jednostavna igra. Trebate samo pratiti gdje je dama. Kad sam vidio to, skroz me zbunjivalo. To je bilo toliko sporo, uopšte nije brzina ruke toliko je uticala na to, ali ja sam bio, ne znam o čemu je riječ. Onda sam molio tog čovjeka da mi pokaže, da me nauči. Onda kada me je naučio, počeo sam istraživati, jer dosta stvari koje sam ja naučio, 95% je iz knjiga. Knjige koje su napisane u svrhu. Najstarija je 1902. Ne zna se ko je pisac.
Bilo... Ja si nabavljao literaturu?
Imao sam sreće, više nego pamet, iskreno. Imao sam prijatelje neke koji su mi uspjeli to nabaviti. Prvenstveno te knjige nisu bile pisane za ovo što ja radim. Nek smo mi samo uzeli principe te i promijenili ih, izmijenili i napravili nešto novo. Da se samo vratim na ovu igru sa tri karte. Moj deda, on je meni stalno pričao priče, ali ja to nisam uopšte obraćao pažnju na to dok, ne znam, do prije nekoliko godina. On kad je bio mali, poslali su ga neke namirnice da kupi, nešto bez veze. I tad je, rećemo, 50 maraka. A tad je 50 maraka bilo puno. I otišao je kupiti to i otišao je kroz pijacu i tu je bio, okupilo se ovako ljudi i tu je on onako, znate, kad ste mali, znati željni, on vatru dirate. Kad se opržite, onda znate da ne smijete više. E to se isto njemu desilo. A on je vidio tu igru, zanimalo ga je, pratio je malo i onda je mislio, mogu ja ovo pobijediti. Naravno, ta igra ide jednostavnim tokom. Malo ćete dobit ćete samopouzdanja, mislit ćete da možete pobijediti, da možete prevariti onoga ko vas vara i na kraju ćete naravno izgubiti sve pare. Što se njemu i desilo. I onda je on meni to ispričao mi jedno 1000 puta. Nisam obraćao pažnju na to dok nisam malo stao i razmislio, pa ja ovu igru, rekao, znam, ovo je, bukvalno je bilo podsvjesno usađeno u mene, da, i onda je vjerovatno tako sve i nastalo. Bilo je prvenstveno bilo koji način kako dovesti, izmamiti ljudima osmijeh. Samo je bilo to. Ne znam jel znate to kako je kad nekome bez ikakve konekcije, bez ikakve uopšte poznavanja nasmijete, nekome popravite dan.
To je divno.
Ja, i to je ono što fali danas.
Možda si čuo za Duška Radovića i njegovu čuvenu rečenicu koju ja rado citiram u svakoj skoro prilici. Da ti u životu moraš da budeš dva puta pametan. Prvi put kada biraš profesiju, a drugi put kada biraš životnog partnera. Ako fulaš i jedno i drugo, moraš da budeš pametan svaki dan.
Mislim, upravo je. Htio sam još jednu stvar reći. Kad god spomenete ovo, raditi ono što volite, ili šta radite. Mislim, to se veže na filozofsku. Jedan filozof je rekao kao, šta ako novac ne postoji, uopšte ne postoji, šta bi radili? Onda su njegovi studenti odgovarali kao, bio bi slikar, jahao bi konje ili nešto tako. Većinom su ljudi odgovarali isto tako na stvari koje već danas rade. Jer ne mogu zamisliti život bez novca. I onda se postavlja ono pitanje, da li je dobro živjeti kratko, a sretno, ili imati dug život i biti nesretan.
Najbolje je biti kao Alan Ford. Bolje biti bogat nego ne biti, jel tako?
Bolje je biti bogat i zdrav nego siromašan.
Jeste to.
I bolestan.
Tako je. Ko te je naučio, koliko sam shvatila iz ovoga što si rekao, samouk?
Jeste. Samo je jedna stvar bila koju me je neko naučio. Naravno, ostale knjige su samo pomagale metodu, ali nije mi govorilo kako da se ponašam prema ljudima. To sam ja morao sam otkriti. Morao sam, to je bio jednostavan način. Izašao sam svaki dan s kartama ili s nečim i onda sam išao od čovjeka do čovjeka. I radio sam kogod je želio da vidi. Nekad sam bio otjeran. I ono, razumijem i njih. Neko ima svoju žutu minutu. Neko ne želi da gleda iz religioznih razloga, mada ovo je jedina stvar koja ne osuđuje ljude na osnovu njihove religije, boje kože, jezika, imena, apsolutno ništa.
Kako bi bilo da si mađioničar i da živiš u nekoj razvijenoj zemlji.
Vjerovatno bi imao svoj ili restoran neki ili kafić u kojem bi imao redovne nastupe. I ovdje je moguće, ali iskreno ne vidim da se može živjeti od toga. Jer bi onda sigurno u mjesecu bi morao imati 60 nastupa, recimo.
Koliko ti je potrebno koncentracije ili da li ti se uvijek da se baviš tim?
Mislim, nije mi mrsko. Ali mislim, svaki ima svojih, ostavite me, da. I onda uvijek shvatim, ne radim za sebe to, radim za ljude, jer su mi ti ljudi bukvalno moji šefovi. Neko bi rekao, od osmijeha se ne može živjeti, a ako nekom izmamite danas osmijeh, barem jednom sedmično, svako na ovoj planeti kad tako to radio, bio bi ovo ljepši svijet za živjeti. Rijetko danas vidite ljude na ulici da se smiju bez razloga, samo zato što su sretni.
E sad, gdje imaš svoje performanse i koliko često?
Nisam se ograničio na tome da imam samo jedno mjesto gdje ću nastupati, da odem, uvijek će neko biti, možete nam pokazati nešto. Ali bude nekad sušni period, jednostavno ljudi nisu raspoloženi.
Ideš na partije, na rođendane ili...
Stvar s ovim je, jeste što ja ne radim djeci. Jeste vizualno, ali nije vizualno u smislu kao što žele djeca. Žele klauna, nešto puno boja, jer njihova pažnja je, ne možete im puno čuvati pažnju. Ako ja vama kažem, gledajte u ovo svjetlo, dokom čitavog intervjua bi možda to i mogli izvesti. Dijete ne, dijete to je odmah zanimljivo, šta je ono tamo što ovo svjetli, kakav je ovo tipka, onda će početi dirati. Ne mogu. Iskreno, mnogo me ljudi zvalo i morao sam ih odbiti. Mislim, rekao sam im, ne želim pare uzimati, nezadovoljni ćete vi biti, možda djeca i ja isto. Radije ću raditi ono kako želim i kome želim.
Imaš taj luksus s obzirom da si student i...
Imam još uvijek, ali neću zadugo imati.
Jel se vidiš u građevini, evo kao inženjer građevine?
Nisam se vidio na početku, ali sad neke stvari bi mogao iskoristiti iz tog sektora za ono što ja želim.
Kako obično bude reakcija publike?
Čista pitanja su kako, možeš li ponoviti, jesi potpisao ugovor sa đavolom, koja su još, ima dosta smiješnih, nekad meni upitnici iznad glave zašto taj nadimak epitet u tom momentu. Bile naziva kao šeitan, ninja, demon. Zbog Leon ili nešto tako. Bilo koja tehnologija neobjašnjiva ljudima se može smatrati pod magijom. To će uvijek tako biti.
Kako ljudi gledaju na tvoje zanimanje kad kažeš, eto, čime se baviš, kažeš, ja sam mađioničar, pitaju te zašto nisi, eto, IT stručnjak ili ne znam.
Uvijek je bilo, jesi li ozbiljno? Jel me zezate, ajde mi pokaži nešto. I uvijek me ljudi poslije toga pitaju, pa možeš li u kasino otići pa da zaradimo? Ili... Uglavnom je zloupotreba da se zaradi novci, ali ja im uvijek kažem, ne zloupotrebljavam to. Ljude zanima, jer ne viđate vi svaki dan nekoga ako se ovim bavi, jel tako?
Tako je, i ako viđaš, to su obično stariji ljudi.
Stariji sa šeširom. Želim to da promijenim, izgled mađončara kod nas, ili iluzionisti, ili kako god želite nazvati to.
Nakon snimanja, Leon je u redakciji Radija Slobodna Evropa na opšte oduševljenje kolega pokazao nekoliko trikova, pa da čujete samo djelić kako to izvodi. Video će biti na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa, pogledajte. Zabavit ćete se, obećavam.
Koju vi želite?
Jednu sam, ja. Tu.
Ok, uzmite. Ja neću koristiti. I rekli ste ovu, jel tako? Koga želite da godinu zaberite? Izvinite, ste rekli ovu ili...
Juš, to je...
Dobre, do mene. Vidite, da, ću ovako i recite stop.
Stop.
Ok, tu vidite broj strane, da znam gdje piše ovdje s ove strane.
Ne piše, nažalost. Ne piše.
Možete li vidjeti koja je sljedeća i onda vidite na osnovu gdje koja bi bila.
Čekaj.
Aha, dobro. Okay.
Ovo je znači...
Tako meni
inače. Koji je, lijeve ili desne strane?
47
je bio prije, pa sljedeći 48.
Pa ja, 47, 8, jesu.
48 je, jeste si...
Da, na lijevoj strani.
Sad ćete otvorit ćete tu knjigu na 40...
8. Ne, ne,
pogledajte prvi par riječi. Znači, ako otvorite,
da, sada ovo...
I sad recimo, pročitajte prvi par, ali nemojte niko da vidite.
Aha, dobro.
Ja isto nije.
Šta sam ja pronašla?
Jel možete pročitati? Nemojte naglas, nego upamtite samo prve dvije riječi i zatvorite knjigu. Mislite na tu riječ. Ne naglas, nemojte mi ništa reći, ali mislite šta ona znači. Možete li je povezati sa nekim osjećajima, nešto tako? Ja, pitat ću vas ovako, ali mi recite, je li riječ djetinstvo imaš?
Ja.
Ne, s tom riječ, s tom imam, nije ta riječ, ali tako. Napisao sam ovdje šta mislim da je. Nisam baš siguran, ali ovaj...
Jel, kako?
Koja je riječ bio?
Dedo. Jeste.
Dedo, nisam mogao reći.
Pisao je dedo, dođi po žuru. Ajmo da!
Ajmo da!
Ajmo da moraš otkrati.
Šta ti je sanja? Da budeš u velikoj sali, da kao što je na zapadu, ili da budeš poznat, ili da ne budeš poznat, ili...
Nemam želju ja da budem u nekoj velikoj sali. Meni je sala kada izađem iz kuće. Zato što sam pola metra od vas. Jer kad vi vidite nekoga na pozornici, uvijek pomislite kao sigurno ima neka vrata ili nešto ispod čega pruđe, pa nesne, ili nešto tako. Ili je sve, ili su nekako gledala, ili nešto tako. Dosta ta. Ali ovako ne.
Da li možeš zaraditi za džeparca sad?
Mogu. Nije mi to nikada problem bio. Evo jedna priča, bio sam u Sarajevu i sad bili smo na bilijar turniru, ja i moj prijatelj. Igrao je tu, bilo je ljudi. Bilo je dosta ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, sa čitavog Balkana. Ako se ne varam, Balkan Tour se zvao. Ja sam tu došao kao samo posmatrač, ništa više. Svi su tu znali, jer oni su isto dolazili u moj grad i onda su, kako od mene vide, ja im pokažem nešto. I bilo je tu vremenski interval, ne znam, 15 minuta, gdje su se ljudi okupili i neko me samo zamolio mogu li pokazati. Ja sam počeo pokazivati nešto i okrenuo sam se u jednom momentu oko mene je bilo sigurno 30 ljudi. Svi su htjeli da vide sve i sve to za njim, svi su jedan preko drugog ako iš. I u jednom momentu sam rekao, ne znam, trebalo mi je novčanica, samo da pokažem nešto sa novčanicom. I zamolio sam nekoga ko ima i oni su počeli stavljati tu novčanice i pokazao sam ja trik, završilo se sve. Govorim, ljudi, izvinite, ko je ostavio pare, neka pokupi. Ne, kao to je za tebe.
Šta misliš, šta će prevagnuti? Mislim, pri kraju si fakulteta.
Jedini način, jedina platforma gdje bi se ja mogao ispaliti, pod navodnicima, da me vi vidite, je super talent. Mislim, to svi gledaju.
I Leonu želi mnogo sreće u svemu što radi. I opet ću u podcastu ovog puta ugostiti mladića isto iz Zenice, koji je zamijenio učiteljski poziv jednim vrlo neobičnim zanimanjem. On se zove Dino i animator je. Radi sa najmlađim i da, ipak je napravio kompromis. Kakav, slušam u nastavku. Sa tobom ću razgovarati o odabiru profesije, o teškoj odluci za koju često većina nas pravi kompromis. Pa kakav si ti kompromis napravio i zašto?
Kada sam u srednjoj školi, bio sam član dječje omladinske i lutkarske scene u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Znači, od nekih 5-6 godina sam aktivni bio član, preko 40 predstava na dječjoj sceni sam odigrao i onda je bio logičan slijed da pokušam da upišem Akademiju scenske umjetnosti. Nažalost, nisam uspio, ali to me nije me odvlačilo od tog poziva, hajmo reći umjetničkog glumačkog poziva. Ja sam i dalje volontirao u pozorištu i za vrijeme srednje škole radio sam na nekim festivalima. Možda nisam toliko glumio, ali sam i dalje bavio se time. Nakon toga želio sam da nešto studiram, nisam želio da dan gubim. Ja sam shvatio da ipak s fakultetom je i lakše naći posao i jednostavno se zaposliti. Pokušao sam još jedan put akademiju pisati u Tuzli, nažalost nisam uspio i onda sam se odlučio za razrednu nastavu. Znači da budem nastavnik u osnovnoj školi, ali nakon završenog fakulteta nisam nastavio se time baviti zato što sam kroz svoj studio dosta vremena volontirao i radio u raznim firmama i bavio se animacijom sa djecom. Ja sam uvidio da je to posao koji meni leži i kojim bi se volio baviti u budućnosti. Zato što sam spojio jednostavno taj glumački dio i prosvjetni dio, znači edukatorski dio u jednu branšu, znači gdje ja kroz zabave za djecu i učim, a jednostavno ih i zabavljam svojim nekim glumačkim talentom koji imam.
Dakle, ti si našao neki kompromis i živiš svoj san, jel tako?
Pa da, može se reći, jer mi je posljednjih, evo, hajmo reći, 10 godina koliko sam aktivan u ovom poslu, kroz razne aktivnosti, uvidio da je to moja ljubav i jednostavno ne bi se sad mogao pronaći u nekom drugom poslu da budem neki komercijalista ili da radim u nekom, na nekom šalteru.
Da ne, budeš neki, da tako kažem, ozbiljan uposlenik.
Ne bi se mogao pronaći to. Jako je bitno to da ljubav u radu sa djecom, jako je tu bilo bitno i podrška mojih naravno roditelja koji su, iako su mislili ja bi trebao da budem učitelj, da se bavim tom profesijom, uvidjeli su da jednostavno da se pronalazim tu i da ovdje bi mogao razviti nešto potpuno drugačije, ne mogu reći novo u našoj sredini, ali nešto čega bi mogao imati korist.
Kako tačno izgleda animacija, te zabave za najmlađe i koji je to prosjek godina?
Moj dio posla se najviše odnosi znači za uzrast od 3 pa do nekih 10 godina. Mada gledam kroz razne rođendane koje radim, meni nije zaista problem spustiti na nivo od djeteta od 3 godine, a i porasti na nivo, najmo reći, tineđera od 11-12 godina, pa s njima pokušati raditi stvari koje oni vole. Jako je bitno da se prilagodimo uzrastu djece s kojim radimo. Na tim, hajmo reći, rođendanskim zabavama uvijek je različit uzrast djece i onda se treba prilagoditi gdje treba staviti male kocke za malu djecu da oni mogu to slagati, za starije staviti neke zagonetke, zadatke detektivske da rade ili neke društvene igre da igraju, a naravno sve je to popraćeno plesnom zabavom, popularni dječji hitova koji su, hajmo reći, Hoki Poki, Baby Shark, Kad si sretan, gdje djeca gledaju kako ja plešem i oni ponavljaju plesne korake sam.
Može li se živjeti od tog tvog zanimanja?
Ja mislim da se može živjeti od svakog zanimanja ako se dovoljno radi. Ja zaista sam naučio od malih nogu da treba biti borben, raditi, jednostavno ne odbijati nikakav posao. U brzom svijetu kojem danas živimo, svi smo mi zamjenjivi, možemo jedino uspjeti ako dovoljno radimo i dovoljno se borimo za sebe.
Je li te pitaju zašto nisi učitelj kao sav normalan svijet? Ili?
Ja ću ovome sad jednu anegdotu ispričati. Ja sam znači dosta volontirao i radio kroz studije i zadnja godina studija je bio dio prakse gdje smo mi išli u razrede u osnovnu školu i u jednoj osnovnoj školi sam ja došao u prvi razred gdje sam ja trebao da za jedan čas 45 minuta gdje sam radim i likovno i muzičko i ne znam još jedan predmet bio ako nije tjelesno da se sve spoji i da se za 45 minuta i ja sam zamislio jo super ja znam sa djecom, djeca me vole, to može. Vjerujte, oni su mene pojeli, ja ništa nisam uspio uraditi u ti 45 minuta. I nekako me je to, ne mogu reći, odbilo, nego je mislio sam, ok, da li ja zaista mogu da radim po pravilima ili po nekim, znate, ono, školskim propisima. Tako da sam odbacio taj učiteljski poziv, ne mogu reći da ne žalim, ali jednostavno, evo, pronašao sam se u toj branši gdje sam spojio i glumu i, znači, moju profesiju učitelja, u jednu stvar je jednostavno sa djecom radim edukativne stvari kroz zabavan način.
Da, vremena treba da se nađete. Taj put je samo odabran i lak. Većina ga treba tražiti ili ono pronađe tebe, kao što je, na primjer, mene novinarstvo. i nisam se pokajala. Slušali ste još jedan podcast Glasom mladih. Da podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na sajtu ili na podcast aplikacijama i druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Pozdravljam vas, do slušanja.